Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Можни ли се помилувања од страна на шефот на државата преку политички договор? Правниците имаат дилема дали тој може да го стори тоа. Биолошката разновидност на глобално ниво е во криза. Научниците предупредуваат на исчезнување на милионски популации животни. Од културата, Литера 2019-та во потрага по детската креативност и имагинација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По потврдата од кабинетот на председателот на информацијата дека до него се стигнати барања за помилување за случајот 27 април, правниците имаат дилема дали тој може да го стори тоа. Политичките аналитичари пак сметаат дека е можен политички пазар. Прилог на Фросина Димеска.
Правните експерти не заземаат цврста позиција дали председателот Ѓорѓи Иванов има право да ги помилува осудените во случајот 27 април. Гордан Калајджиев, професор на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи, вели дека постојат две толкувања во јавноста поврзани со членот 11 од Законот за помилување. Имено според тој член, председателот на Републиката по исклучок може да дава помилување без проведување на постапка за помилување пропишана со закон, кога е тоа од интерес за Републиката или кога посебни околности што се однесуваат на личноста и на кривичното дело укажуваат дека тоа е оправдано. Овој член беше тргнат од Законот за помилување со измените во 2009 година, но Уставниот суд во 2016 година одлучи да ги укине тие измени на Законот со образложение дека со него се ограничува уставното право на председателот да помилува. Некои правни експерти сега сметаат дека по одлуката на судот практично овој член е автоматски вратен во Законот. И со него му се овозможува на председателот да помилува. Но други пак тврдат дека одлуката на Уставен не значи автоматски дека членот е вратен, бидејќи според нив, со одлука не може да се врати норма, туку само да се укине.
Според толкувањето на Уставниот суд, од неговата практика и одлуки, искачат дека може, дека тој член, што го дава за право без посебна процедура и по негово наоѓање на помилува, изгледува дека може. А според теоретичарите, меѓу кои најздачен е професор Шкарич, а јас го поддржувам, не може.
Вели Калајджиев, ако председателот одлучи да се повика на членот 11, тогаш не е потребно постапката да оди преку Министерството за правда. И во тој случај не може да се смета дека законот за избори за кој кампањата е во тек би бил пречка. Велат упатените. Во меѓувреме, додека постојат различни толкувања во правната фела, се поставува прашањето дали политичарите може да ги користат правните недоречености за политички пазарења. Дополнително ова се случува и во период во кој се преговара за иднината на специјалното јавно обвинителство, кое е услов за македонскиот напредок во Европската унија, а за него е неопходна поддршката од претениците од ВМРО ДПМН. Политичкиот аналитичар Џејдел Незири подсетува дека веќе државава имаше искуство со амнистија за случувањата токму за 27 април, а тогаш поврзано со уставните измени за името.
Никого не би можело да изненади ако Иванов се одлучи да ги помилува. Така што сепак на крајот ќе се сведе на политички договор помеѓу главните политички чинители во земјата и жртва на тој политички договор секако дека ќе биде правдата и правната држава.
Вели Незири, во случајот познат како Крвавиот четврток, 16 луѓе добија вкупно 211 години казна затвор. Највисока од 18 години доби поранешниот директор на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, а другите беа осудени од 8 до 15 години затвор.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Биолошката разновидност на глобално ниво се соочува со најголемата криза, предупредуваат научници кои посочуваат дека исчезнуваат милионски популации животни. Македонија е жешка точка за биолошка разновидност, а одредени видови се под ризик особено поради инфраструктурни и енергетски проекти. Прилогот го подготви Владимир Калински.
Интензивен развој на хидроенергетски проекти во Маврово, на Шарпланина и во други делови на земјата се само некои од ризичните фактори за биолошката разновидност во Македонија, поради кои загрозен е обстанокот на многу видови животни, велат научници. Балканот е многу богат со разни видови животни, нивни живеалишта и генетски материјал, велат тие, истакнувајќи дека интервенциите во природата доведуваат до непропорционално висока загуба на биолошката разновидност, тренд кој е присутен на глобално ниво. Според сознанијата на научниците, забрзано се намалува бројот на милиарди популации на цицачи, птици, влекачи и водоземци.
Под основа ТК, шестата екстинција или шестото масовно изгубување, се предпоставува дека денес видовите исчезнуваат со повисоко темпо, побрзо темпо, одошто брзината со која што исчезнувале диносаурусите по ударот на астероидот пред некои 65 милиони години. Главен двигател допарва ќе бидат климатските промени.
Вели доктор Методија Велевски, конзервацијски биолог од Македонското еколошко друштво. Тој зборуваше на меѓународна конференција хидроенергетски проекти и заштита на природата пред извици и решенија. На конференцијата беше истакнато дека во Македонија е планирана изградба на 400 хидроенергетски проекти кои имаат влијание врз живиот свет и природата, но посебно за тоа дека вакви проекти се градат во заштитени зони како што е националниот парк Маврово, каде беше предвидена изградба на 22 хидроелектрани. Биолошкото уништување преку тековното шесто масовно исчезнување и намалување на бројот на работници е насловот на студијата објавена во Националната академија на науките на САД. Предводник на истражувањето е професор Герардо Себалос од Националниот автономен универзитет од Мексико. Исчезнувањето на одредени видови на земјата е многу полошо во однос на претходните стравувања, заклучиле научниците чии анализи покажуваат исчезнување на милиони регионални или локални видови животни поради пренаселеност на луѓето и нивното прекумерно конзумирање. Предупредувањата се дека подзакана е обстанокот на човечката цивилизација, а оти времето за действување е многу кратко. Губењето на биолошката разновидност е едно од најтешките хуманизирани глобални еколошки проблеми, се вели во студијата во која е посочено дека речиси 200 видови на работници исчезнале во последните 100 години, односно 2 вида годишно. Повеќе на темава можете да прочитате на нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Млад брачен пар од Швидска веќе подолго време донира средства во битолските училишта со цел на децата да им бидат задоволени потребите. За да им помогнат на училиштата и болниците во нашата земја пак, двајцата сопружници формирале и невладина организација, а оствариле и повеќе донации во битолските училишта во износ од 140.000 евра. Деталите од Жанета Здравковска, која се јавува од Битола.
350 деца од прво до петто одделение при основното училиште Ѓорги Сугаре во Битола пред 3 години секој училишен ден беа сити благодарение на брачниот пар Марија и Томас Росенгрен од Стокхолм, Шведска. Благодарение на нив истото училиште доби сензорна соба по европски стандарди каде 40 ученици со посебни потреби сега добиваат индивидуален третман.
А јас сум Ана, родител на дете кој што учи тука и ќе ги користи благодатите на сензорната соба. Мислам дека е истина потребно да имаме, мислам дека е голема предност за училиштето, за кадарот тука што работи, за најмногу за дечињата. Па бенефитот е што треба да ги развие нивните способности, треба да ги смири ако има потреба и нормално стручниот кадар ќе си работи во согласност со нивните потреби, дијагнози, желби и така натам.
Рече Ана Крстевска. Хуманитарката Марија по потекло е битолчанка која пред 43 години се преселила во Шведска и таму се омажила за шведјанец со кого заедно започнале хумана мисија. За да им помогнат на училиштата и болниците во нашата земја, формирале невладина организација Од рака за рака. Овој брачен пар 3 години со ред обезбедуваше ладен оброк за учениците, меѓу кои имаше и повеќе социјални случаи од ромско население, но и деца со посебни потреби. Годишно делеа по 121.000 ладни оброци.
Нашата невладина организација има соработка со овој училиште од 2013 година. Имаме реализирано многу проекти. Нашите проекти се од поголем засад. Имаме отпочнато тука со проект што се вика да му се даде шанса на едно дете. И тој беше еден повик за нас, за да можеме да разгледаме кои се условите и што е потребно за ова училиште.
Вели Марија Росенгрен. Имаат остварено повеќе донации во битолските училишта училишта во износ од 140.000 евра, а во болниците ни земјава нивните донации се со десеткратно поголеми износи. Последната донација во училиштето Ѓорги Сугарев во сензорна соба чини 30.000 евра.
Работевме од септември, наменски ќе биде за децата со прешколски развој во училишта, исто така ќе се опфатат сите деца што имат потреба за да се во оваа цензорна соба. Цензорната соба, веќе третманите ги имаме воведено во школската програма.
Рече Росенгрен. Марија вели дека ги водела мислата на јужноафриканскиот преседател Нелсон Мандела, дека моќта е вучењето кое може да го промени животот, дека најсиромашното дете може да стане доктор ако се школува, или од земјоделец преседател на држава. Прво донациите ги спроведувале со собствени пари, а сега донираат шведски организации како и македонски селеници во странство. Марија во Шведска се оцелила кога имала 20 години. Таму завршила факултет за менеджмент и други едукативни програми за директор. Незиниот сопруг Томас многу добро зборува македонски јазик и ја следи во хуманитарната мисија.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Од културата. Во деновите од предстојниот викенд на 13 и 14 април во Музејот на современа уметност во Скопје ќе се одржи првиот меѓународен фестивал на детска литература и илустрација Литера 2019-тата. Идејата на организаторите е манифестацијата да стане традиционална. Прилог на Љупчо Јолевски.
Во времето на расцветување на новата генерација на творци кои пишуваат современа литература за деца, како Билјана Црвенковска, Бистра Георгиева, илустратори со поинаков модерен творечки ракопис, како Ване Косуранов, Да Мичо. Во годините кога очекувајќи втората инкарнација на легендарната Бушава азбука, ни се случија Биби и Боби, една група на млади ентузијасти, собрани околу Центарот за визуелна комуникација Ефектива, се решија да застанат за дена убава и над се благородна идеја, да го организираат првиот меѓународен фестивал на деца. Литература и илустрација Литера 2019, манифестацијата од која се очекува во деновите од предстојниот викенд на 13 и 14 април во Музеј на современа уметност во Скопје, да понуди вистинско богатство од содржини за најмладите, но и за сите љубители на неверојатниот свет на детската литература. Да отвори еден свет на возбудливи приказни што немаат крај, да понуди радосни илустрации и згора на тоа да разбуди врутоци на фантазија и креативност, да не потсети на најскапоценото нешто во нашите животи, децата, нашата иднина. Во пресрет на првото издание на случувањето, организаторите со појаснување дека целта на фестивалот е да ги презентира најдобрите дела од домашната и светската детска литература и илустрација. Според нив, Литера 2019 нема да биде класичен сајм на книги, туку ќе понуди многу повеќе содржини. Планирано е да се одржат работилници на кои искусни автори ќе им го пренесат своето знаење на најмладите посетители и ќе ја поттикнат нивната креативност. Исто така, преку организирање дебати ќе се отворат и низа актуелни прашања врзани со оваа проблематика, како местото на книгата во дигиталниот свет, улогата на детската литература во интелектуалниот и емотивниот развој на најмладите и друго. На манифестацијата ќе се разговара и за квалитетот на детската литература, дали и колку е таа застапена кај домашните издавачи. Згора на тоа, пред публиката ќе се представат афирмирани илустратори од Македонија и од странство, кои ќе одржат свои работилници и на тој начин ќе пренесат дел од богатото искуство, од техниките во кои работат и од соработката со меѓународни авторитети.
Идејата е барем кратко ги однесеме децата на едно возбудливо патување во светот полн со бои, топлина, искрени натнески, многу радост и многу емоции. Ние веруваме дека ваков настан му е потребен на градот и затоа го организираме со многу ентузијазам и голема посветеност. И се разбира, една од главните цели е популаризација на квалитетната литература за деца и подигање за свесноста за нејзината важност во целокупниот процес на раст и развој.
Вели Софија Семенпеева од Ефектива. На првото издание на меѓународниот фестивал на детска литература и илустрација Литера 2019 ќе бидат презентирани повеќе домашни и странски изданија и ќе учествуваат издавачки куќи кои посветено работат во делот на детската литература и илустрација. При тоа со особено внимание се очекува и големата ретроспективна изложба на илустрации за деца од македонските автори, на која тие ќе можат да ги погледнат илустрациите на автори како Младен и Жарко Тунич, Орде Маневски, Ацо Цветковски, Ацо Каевски, Мирослав Веќковиќ Мишо, Томо Шијак, Томче Манчевски, Стојлко Георгиевски Цоне, Димче Исаиловски и Димитар Божиков Мичо.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.